Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yen Klang.
Velkommen til Historie som endret Norge. Mitt navn Kristian Gilsvig, og i dag så skal vi snakke om en løpekonge, og den første store, og kanskje til og med også den største, for mensen Ernst er det mange som har slått tvil om en myte eller om en ekte person. Jeg fikk en melding på Instagram fra en lytter, Sigbjørn, som ønsket en episode om mensen Ernst. Og selv så forteller han at det har versert rykter om denne legenden mensen Ernst, der han kommer fra i en liten bygd fra Sogn, og han etterspør Bredo Berntsen, som har skrevet boken Løper kongen, mensen Ernst. Og Bredo Berntsen har jeg fått tak i, han sitter her i studio. Velkommen til Historie som endret Norge.
Takk.
Du har skrevet to bøker, altså en som kom på 80-tallet og en som da kom i en ny utgave på 2000-tallet om mensen Ernst.
Ja.
Kanskje vi skal begynne å stille spørsmålet, hvem var mensen Ernst?
Han var noe annerledes enn det han fremstilte seg selv om.
Ja.
Han fortalte at han var fra Bergen, at faren var en engelsk styrmann fra Liverpool og så videre. Det viste at det stemte i hodet ikke. Det var hans livsløgn på en måte. Han kom tørt imot ikke fra en, med en engelsk far, men med en far som var husmann. Nok så lutfattige forhold der i Fresvig. Og der vokste han opp, men faren døde tidlig. Han hadde en skjekte som han levde av, fraktet varer til Bergen og så videre. Så mensen Ernst var da blitt såpass i år, så at han måtte finne utkomme annet sted, og dro til Bergen, var sjømann en periode, og så forlot han sjøen, gikk i land, og så begynte å utvikle seg som en entertainer, altså han levde av å vise sine løpekunnskaper.
Ja, så du lever som en entertainer ved å løpe, ja. Men når finner han ut at han kan løpe da?
Det ikke godt å vite, men vi vet blant annet, mener å vite at han kappløp med innfødte i Afrika. De var jo sjømann, gikk jo land der på en eller annen, og da skulle han delta i et løp med innfødte afrikanere, og da merket han, da var han suveren vinner, og merket antagelig på, med seg selv, at han hadde helt uovervinnelige løpeegenskaper.
Ja.
Det er sånn ser det ut til å være.
Ja. Når skjønner han at han da kan bli en entertainer på det? Finnes det et marked for de som er så gode å løpe?
Ja, poenget var at vi gikk i land i London, og i England på den tiden var sånne løp og andre konkurranser veldig populære, hvor det ble spilt om store penger. Ja. Store pengesummer. Det var rett og slett betting, altså. Det var,
rett og slett betting, altså.
Ja, det var det. Ja. Det var veldig populært, særlig blant rikfolk.
Ja.
Særlig blant rikfolk, med adelen, overklassen, deltok gjerne i sånne forskjellige konkurranser.
Ja.
Og det merket han seg. Og så var det vel det at han hadde vært på sjømann. Det var kanskje ikke det livet han drømte om, og så var han en fantast, altså fantasirik og eventyrlig og spennende på å leve et annet liv enn å seile på seilskipene. Så han merket at han kunne leve av det,
ja.
I konkurranser, og så fikk han så mange pund, og så etter hvert så ble det mer og mer vellykket. Og så til slutt så går han over, krysser han kanalen, engelske kanal, og kommer og drar til Tyskland og til Frankrike og andre land også, hvor han vekker oppsikt og deltar i sånne løp og tjener godt, så godt på det at han kan leve som en greve en periode.
Ja, han gjør det også. Altså, han tjener gode penger her.
Han tjener gode penger, men han er ikke noen... Det virker som det er spenningen som driver han. Ettersett spenningen. Stadig nye løp og nye land.
Mm.
Så han har noe... Han har noen sånn oppdagelsesreisende i seg, noen slags nysgjerrighets... Det må ha vært uvanlig sterke krefter i han. Så stadig nye løp hele tiden.
Ja. Han må jo ha vært en spesiell type.
Ja, ikke bare spesiell, han har vært en ekstra spesiell type.
Ja.
Det er en helt interessant psykologisk person, altså uhyre interessant, nettopp fordi at han ved siden av var nysgjerrig, opptatt av spenning, men samtidig var han, som det også fremgår av beskrivelsen av ham, han ble godtatt på et tysk gods og var ofte der, en periode som hjalp han til, og han likte seg der og var sosial, så han, samtidig så var han også veldig, veldig liten grad sær og egen, han var sympatisk og satt pris på mennesker, og det jeg beskriver som er jo det er en merkelig blanding. Men spørsmålet som jeg har stilt meg, og selvfølgelig mange andre har stilt seg, det er noe mystisk ved ham på en måte. Han har jo skrevet et dikt om dette. Det er noe som driver ham.
Mm.
Kan det være at han angret at han hadde løs på seg, at han var fra Bergen? Han kom aldri tilbake til Norge, for eksempel.
Han gjorde ikke det,
nei. Nei, aldri tilbake. Han løp aldri i Norge i det hele tatt. Og kan det vært grunnen til det? Det er ikke godt å vite hvorfor det var slik. Slekten hadde brutt helt med slekten sin.
Men dette navnet også, da, Mensen Ernst, er det et synonym? Er det et artistnavn? Er det for å skjule noe?
Nei, det var nok rett og slett fordi at han var jo sjømann, han var styrmann i en periode også. Han var på engelske skip, og hans navn var egentlig Monsen Øyri, eller Ørn.
Ja.
Det var hans navn. Det var han døpt. Det var hans døpenavn.
Ja.
Monsen Ørn, eller Øyri. Men Ørn på engelsk, det var jo engelske skip, og der snakket han jo engelsk selvfølgelig. Og norske Ørn ble altså til E-A-R-N, Ørn, engelske Ørn.
Ja.
Og det er antagelig det som ble den der, og så kommer han en Monsen blir til Mensen.
Ja.
Så var han jo også opptatt av karriere, han skulle leve av disse løpene. Det kunne gjøre ham litt skabe gunst ved å ha et navn som han kunne vise til var fra Bergen. Og Bergen var jo et navn av de få norske byene som var kjent på kontinentet. Ja. Ikke minst i Tyskland.
Ja, ikke sant.
Så han brukte det rett og slett til gunst for den karrieren han hadde altså i 25 år.
Ja, og det har jo også fungert, for han var jo stor i Tyskland, men vi må kanskje peile oss litt inn på hvilke type løp han gjør da. Det er jo disse showløpene som du beskriver som at han kommer som en entertainer da, men han har jo noen, altså det er jo noen vanvittige løp som han legger ned,
og
Paris-Moskva på 1800-tallet. Bare strekningen, og han gjør det på 14 dager, men så strekningen i seg selv er jo helt vanvittig, men hvis du, hva er det han løper igjennom?
Ja, det helt, jeg vet ikke hva som var verst. Det synes det verst. Jeg synes det løpet som, det, som jeg har funnet best I detalj I, hvordan det foregikk, det var til den nye kongen av Grekenland.
Ja.
I begynnelsen av 1830-årene.
Fra Tyskland til Hellas.
Ja, ja. Mm. Den, jeg har fått laget et detaljert kart over løpet. Og løp altså... Han løp I bratte skråninger over fjellområder, svømte over elver og greier. Altså, det helt ubegriperlig hva slags både mental og fysisk styrke han må ha hatt. Altså, for det løp, jeg har funnet detaljert, det har han fortatt, og han dro tilbake igjen. Og var ikke oppsikt selvfølgelig, trodde kanskje at han skulle forsvinne.
Ja.
Det helt ubegripelig at hvordan han klarte det. Han ble også angrepet av røvere,
ja.
Som stjal noe fra han. Så det var dramatikk hele veien. Altså.
Men hvordan, blir det, hvordan denne reisen dokumentert? Altså, du skriver om at det jo store folkemengder som sender han av gårde i Tyskland.
Ja.
Vekker stor oppsikt der. Folk kjenner til han og vet hva han skal by seg ut på. Men hvordan blir reisen altså, og løpeturen da, dokumentert?
Den begynte dramatisk I den forstanden at han fikk jo kontakt med de kongelige og tilbød seg å bringe kurer til Otto, kong Otto, som var den første kongen av det frie Hellas, det frie Grekenland. Han tilbød seg, for det var ikke noe telegrammer, det var ikke noe postgangen var dårlig, og så videre. Så han tilbød seg å bringe da papirer, viktige papirer, til sønnen til kongeparet. Så trakk det ut I tid, og det ble mye bråk I byen der, folk lurte meg om han var svindler, skal ikke han snart løpe, og så videre. Men så kom løpet I gang, og da var det, halve byen var på beina for å se på han. Og der går det også fram hvordan han hadde bare entertainet på den måten, at han veldig ofte I så løpet, så kledde han seg ut som med turban,
ja.
Og ofte med fargerike fjær I turbanen. Og,
ja.
Og så han var der kom entertaineren fram samtidig som altså var en rene rå maratonløper, altså en merkelig blanding, altså.
Ja.
Helt merkelig. Men så kom løpet I gang, og så endte han der nede. Og dette kildemessig helt trygt, og sånn var det altså. Rett og slett I det løpet. For det det best detaljerte turen til Moskva ikke så kildemessig I detalj som dette løpet.
Mm. Men hva beskriver kildene da den løpeturen fra Hellas til kongen I Grekenland?
Ja, det fremgår klart hvordan kong Otto bodde. Det var nok så dårlig. Det var nemlig et slott i tre. Ikke så veldig luksuriøst, men han kom godt ut av det med kong Otto. De hadde lange samtaler, og det var riktig hyggelig.
Ja.
Så man nevner en ting som litt viktig her også. Han hadde jo en hjernehelse, åpenbart. Han var veldig nøktern I matveien. De gikk ofte I grønnsaker og brød, eller fransk brød, og I det hele tatt var nøkteren på den måten der. Ikke sjelden varm mat, gjerlig kaldt kjøtt og så videre. Han hadde en svakhet som han innrømmer, han var veldig glad I vin.
Ja.
Ja. Han drakk mye vin hele tiden, og det var hans, det innrømmer han, var hans svakhet.
Ja, ja. Men, men noe måtte han jo ha på å styrke seg på vei nedover, men han må jo ha sett et Europa som ganske også fjernt fra hjembygda, men han på dette tidspunktet han jo en verdensmann allerede da.
Ja, altså det virker som han kjøpte jo kart.
Ja.
Han planla jo hvordan han skulle løpe.
Ja.
Og fikk jo en del opplysninger I tross alt av folk hvordan det var. Han hadde kart og tegnet forskjellige løpealternativ og så videre, så det var nok veldig viktig at han var veldig proff på den måten der. Fikk rede på hvor det var bratt og hvor det var stygt og hvor det var, og så videre. Så han var nok proff der på det. Han forberedte sånne, de lange løpene veldig grundig, det jo åpenbart. Ja. Det var åpen. Han forteller det at han satt og så på kartene, og så hadde han kompass.
Altså han hadde navigeringsverktøy da, til å...
Det virker som han var veldig proff der, at ikke, han liksom, han gjespet ikke litt og sa, nå løper jeg, og så løper han liksom, han var proff der, tydeligvis. Ja. Han brukte lang tid på å få kunnskap om disse egnene han skulle løpe i, det fremgår klart.
Ja. Er det et apparat rundt han, eller noen som følger han på et eller annet vis?
Veldig lite faktisk. Ja. Han hadde ikke mange rundt seg.
Nei.
Ren individualist,
ja.
Tydeligvis. Mm.
Altså, hvordan er han som type da? Er han en enstøing? Eller liksom, det er jo den der kombinasjonen av å være en sånn maratonløper og entertainer som...
Nei, det er det som er så veldig, veldig underlig, og det har jo funnet en beskrivelse her.
Ja, kan du ikke lese den for oss?
Der har jeg funnet en uttalelse i Wiener Allgemeine Theaterzeitung, som er noe av det mest interessante jeg har funnet i det hele tatt om ham. Mensen Ernst har en liten, men kraftig velproporsjonert kroppsbygning, og han kan glede seg over at hans enkle levemåte har gitt ham meget god helse. Hans mentale styrke er av en lignende art som en kroppslig. Han snakker, utover sin dialekt, dansk, engelsk, fransk, tysk og tyrkisk, også noe italiensk, spansk, russisk og nygresk. Hans væremåte er åpen, og rett frem med en inntagende vennlighet. Han er med hensyn til sin enkle levemåte en sann Diogenes. Han har ingen tønne som oppholdssted. Han betrakter hele verden som sin bolig, med himmelkuppelen som et beskyttende tak. Måtte stjernebildene være han til gunst i hans senere livsløp. Og dette er et objektivt avisreferat,
ja.
Veldig profesjonelt, og beskriver han nettopp mannen som åpen og vennlig.
Ja.
Så noe sånn sær merkelig fyr er han hodet ikke.
Nei, og det er jo det bildet jeg tenker når du først forteller om han, at det er en litt sånn særing fra Sogn her som skal løpe rundt i hele Europa. Men dette er jo en verdensmann åpen og imøtekommende.
Ja, det er det som er liksom på, det er helt, ja, liksom, det er ikke mulig å gjøre, for, liksom forenkle hans som type. Han har jo så mye i seg. Og det hadde språkkunnskaper som var imponerende.
Men det må jo være hele nøkkelen også til at han klarer å få gjennomført disse løpene.
Han hadde det klart. Når han var språkdyktig og kom til landsbyer eller sånn og sånn, så kunne han altså, skulle han veksle liksom i tysk og fransk. Og det.
Men i stedet for meg å komme ut på landsbygda der med en fargerik turban og en fjær i hatten og skal si at nei, jeg skal løpe til Grekenland, liksom. Det.
Ja, det kan undres over det, men jeg synes det var så... Det som jeg konkluderer med den beskrivelsen, det er at vi får et klart bilde av en mann med uvanlig psykisk og fysisk styrke. En storløper og entertainer på høyden av sin karriere.
Ja.
Nett og slett. Det er helt merkelig.
Han gjør jo også Paris-Moskva, som mange kan se på som kanskje den største løpeturen, jeg vet ikke. Hva er det som får han til å løpe fra Paris til Moskva? Da?
Ja, der har vi jo en del dato for hvor han kom, og når han kom dit, og når han var der.
For det løpet gjør han før han løper til Grekenland.
Ja, det var det. Mm. Det var det, og grunnen til at han har løpt i Grekenland, sånn har jeg tenkt meg, det var det at det løpet til Moskva, det var kjent.
Mm.
Han hadde et renommé som en løpebegavelse og en veldig ryddig, ordentlig fyr, slik at de stolte på han og ga ham da disse papirene og disse viktige tingene som kongen, den nye unge kongen av Grekenland skulle få.
Ja.
Så han fikk et renommé på grunn av det at han gjennomførte det løpet i Moskva, og da stolte de på ham og ga ham disse verdifulle papirene og depesjene og hva det var.
Mm.
Så det ene har sammenheng med det andre faktisk, men alle, det er ikke så mye detaljer, synes jeg, om løpet til Moskva som det er til Grekenland.
Men hvorfor foretar han det løpet fra Paris? Du beskriver i boka også at det er mange som møter opp i Paris også for å liksom vinke ned gårde.
Ja, det som man kan misforstå, eller poenget var at det var uro i Paris, og uro, det var troppene var innkalt.
Ja.
Det var opprør, det var jo revolusjonsliggende tilstander. Men allikevel så ble løpet gjennomført. Han har beskrevet en kjedelig situasjon hvor noen han kommer til en landsby, så det noen fulle bønder som kaster seg over han og tar han inn i vogn og vil ha han ned til landsbyen. Og det, han har jo havet med tiden, han måtte jo løpe det, han måtte følge tiden som han hadde lovet å skulle løpe på. Men så finner han på en, sånn han selv beskriver, finner på en spas, finner på noe, sier at jeg foreslår at jeg kan kappeløpe litt med noen av hestene dine.
Ja.
Der.
Ja.
Da for han av går.
Det sprang han av går.
Og ingen av de bønene klarte å løpe og ta ham igjen.
Nei, nei. Nei, det er jo et poeng her også, da. Altså, han kan løpe seg under problemer også.
Ja, det gjorde han tydeligvis da, for å komme seg ut. Ja. For å holde den tiden, da.
Men altså, Frankrike og Paris på denne tiden i seg selv er historisk interessant, men det å løpe inn i Russland også på denne tiden er jo, må jo være...
Det er jo litt spekulert over det, fordi at han kom liksom fra Frankrike, og når du vet Napoleons grusomheter
ja.
Og kamper i Russland, så hadde jo, var jo ikke akkurat det, det var Frankrike noe sånn veldig greit, liksom.
Nei.
Så det var også en fare.
Ja.
Ikke bare at landskapet var en, nå var ikke landskapet der sånn som det var i Grekenland med så mye fjell og daler og sånn, men det var jo endeløst.
Ja.
Endeløse myer og endeløse flater. Så det var vanskelig å orientere seg og så videre. Men han fryktet, eller det var frykt for at han kunne bli angrepet fordi han kom fra Frankrike. Ja, på grunn av grusomhetene til Napoleon og kampene der da, 1812.
Ja, og når han kommer frem til Moskva.
Ja, han kommer frem, ja.
Mm. Ja.
Og ble mottatt der på beste måte tydelig, for det er tydelig det. Så det var noe grunnen til at alt henger sammen her. Fordi at året etter så får han altså så tilbyr han seg å løpe med disse depesjene og tingene ned til Hellas.
Ja.
Og når han får hjelp til det, så var det, sånn jeg tolker det, var vært han, at hans renommé var kjent.
Mm.
Det skjønte han var veldig hyredyktig og til å stole på. Det kan ikke være på annen måte.
Nei.
Rett og slett.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han legger ut på en stor tur også til Egypt, fra Tyskland til Egypt.
Ja.
Og da er han 47 år
ja.
Når han legger ut på denne turen. Det blir den sista löpeturen.
Det blev det. Ja, han fick ju närt förhåll till en adelsman som Wedemeyer som skulle han när Wedemeyer var själv en äventyrer.
Ja.
Han hade rest runt i Nordafrika och i Asien och så vidare och skrev böcker som gick varmt vetebröd. Blant annet ble det oversatt til norsk, tror jeg, noe av litteraturen til Wedemeyer. Han var en dyktig skribent også ved siden av å være rik adelsmann.
Mm.
Så det begynte med at han Wedemeyer, adelsmannen, han fikk høre om løpekongen. Og så skrev han i bøkene sine. Dette er helt, de har jo sett det svart på hvit i en av bøkene, at til den av mine lesere som treffer nordmannen med en snart løpekongen. Vær vennlig og gi beskjed om at jeg ønsker ham som kurer.
Ja.
Så går det en uke, og så kommer han løpende inn på godset. Og de ble gode venner, tydeligvis. Ja. Han var der som kurer en stund. Og så begynner de å snakke sammen. For han, Wedemeyer, var ved siden av å være adelsmann. Og kjent også både som forfatter, men også for å ha laget en av de mest praktfulle hageanleggene i hele Tyskland. Så han hadde mange spesialiteter og begavelser. Men han var en eventyrer også, og det var liksom to eventyrer som traff hverandre. Og så ble det til at han foreslo at du prøver å finne hvite kilder. Det var helt spesielt. Og det bet mensenærens på, tydeligvis. For det var mye mystikk
ja.
om disse delene av Afrika. Det var hvite flekker på kartet. Det var mye fantasi omkring hvordan var det der. Det var mye betydelige rykter og alt mulig rart. Og det gikk faktisk også da 20 år før de ble altså da oppdaget av Speke og Grant, engelske oppdagelsesreiser, så var det 20 år tok det,
ja.
Men han løp altså ned. Men det ble hans død, så han hadde jo flaks hele livet, han hadde jo hatt hele livet, utsatt for all verdens ting, men da må han, som jeg gjetter, drukket av Nils vann.
Ja.
Drukket, ja, det var jo snakker om varme nå, turistene sliter. Ja, tenk å løpe deg i den varmen. Og du har jo veldig mye, må drikke og drikke og drikke. Og det er ikke noen sånn frisk fjellbekkel der borte, altså. Så jeg tipper han drakk av Nilen, og det var jo full av bakterier, selvfølgelig.
Ja.
Og så blir han dødssyk og ligger død der, og så blir han begravet. I München,
ja.
Så bladde jeg i forskjellige skrifter og aviser, og der står det altså, vi kan lese det på tysk, der berymte fossreisende Mensen Ernst. Det sig foregenommen hadde de kvelden des Weissen Nils avsøsåken. Den berømte fotreisende, som det heter på tysk da, han ble angrepet av dysenteri og døde på slutten av januar i Siene, det som heter Aswan i dag.
Yeah.
Aswan-dammen, som jo er blitt kjent. Turister i området kjente hans renommé og sørget for at han ble begravet ved den første fossen, altså der ved Aswan. Det var en viktig kilde. Det stod altså i Allgemeine Zeitung 21. mars 1843. Så dette vet vi. Dette vet vi at det var sånn det skjedde.
Mm.
Rett og slett, så hans skjebne i detalj, den, det vet vi om altså.
Mm. Hvor kjent var Mensen Ernst i Norge?
Det var jo en bok som ble skrevet om ham. Den ble, av Gustav Rick, den ble oversatt i 1844, og den heter Det norske hurtigløber, Mensen Ernst, eventyrlig liv, sø, land og hurtigreiser i alle fem verdensdeler. Det kom ut i Kristiania i 1844.
Mm.
Men, så han var kjent på den måten. Og som jeg har sagt der, han var han var ikke ukjent, han var delvis kjent, men han, etter som årene gikk, så ble han glemt på mange måter, og mange mente, som vi snakket om i begynnelsen, mange mente det var en myte, han, liksom en artig historie, men ja, det kan ikke ha vært sånn at han løp, at det, så han ble på mange måter glemt etter hvert. Det var en og annen artikkel om han litt av hvert, men i hovedsak så var han glemt.
Mm.
I hovedsak, i forhold til Tyskland for eksempel.
Mm.
Han ble gradvis glemt.
Men han, altså den mystikken som rundt han, han jo også på mange måter med å bygge litt opp om den mystikken selv, virker det som.
Ja.
Men så er det jo også noen løp som du også er litt sånn usikre på om har funnet sted. Det jo beskrevet et løp til Calcutta, til India.
Det som stod om at han døde, det var en veldig kjent i store deler av Europa.
Ja.
Ja, så er det to linjer.
Ja.
Så det å lese, det å søke kildemessig etter, det er nesten umulig, fordi aviser den gangen, det var noen setninger her om ditt, og det var brann i Berlin, og det var flom i Wien, og det var røver, det var noen røvere som hadde, og så videre, masse sånne ting,
ja.
Så det er nesten umulig, men det som virket troverdig, det var at han var i et stykke på vei, der er det kildemessig belegg for at han var, men ikke hele veien.
Ja, så det finnes kilder på at han er på vei mot Calcutta, men ja, det, at han aldri når frem. Ja, det klarer han ikke å finne kilder på.
Det må være riktig å uttrykke, rett og slett.
Ja. Du forteller også om et dikt som gjerne gjør at vi kommer litt nærmere han, eller kanskje ikke. Det er litt vanskelig å tyde av diktet, i hvert fall for meg, men det er et dikt som kanskje kan liksom åpne litt opp om hans tanker om hvorfor han bier seg ut på disse løpeturene, og hvis man også prøver å sette det i en sammenheng om hvorfor han aldri kom tilbake igjen til Norge, men kanskje, har du lyst til å lese det diktet?
Ja, det kan godt gjøre det. Det er veldig, det er et veldig rart dikt, altså.
Men det er et dikt han har skrevet?
Han har skrevet det.
Ja.
Det er skrevet, jeg har oversatt det fra tysk.
Ja.
Og den som ikke kjenner det som drev meg rastløs frem, og den som ikke vet hva som ble igjen, den aner en menneske, bare hans ånd, som evig vil reise uten bånd, som aldri hviler, som aldri kjenner ro, som fylles av lengsel etter noe. Fra brønnen hvor vannet veller frem, vannet strømmer til, vannet strømmer fra, solhavet vil i altet ingen ro ha. Slik finner menneskeånden ingen rast, den drives av bølgen fra mast til mast, snart for lett, snart tynget av sin last, men faller et større rike i sund, man hører først om meg den sanne grunn, til da jeg virrer og har intet fast, med min sorg og med min last. Det slår en bølge mot min hjemlige strand, den bølgen jeg kjenner ham, ingen dødelig har nevnt hans navn. Det kan leses som en bekjennelse av en evig uro som hele tiden har drevet ham videre. Det røver at han kanskje bærer på en sorg eller en last. Var det noe han måtte skjule? Sliter han med sin livsløgn? Om sin virkelige bakgrunn og sin skapte identitet? Eller er det noe mer? Etter at han gikk i land som sjømann, besøkte han aldri sitt hjemland, og heller ei sin hjembygd eller sin slekt. Og i Schilling-magasin, 10 år etter hans død, heter det «En sådan fotgjenger som Ernst, en sådan menneske uden ro og rast, vil nok ikke så snart igjen fremstå. Og vi kan vel i dag tilføye, ingen har ennå gjort med rangen stridig.»
En fascinerende historie om Minsen Ernst. Det er jo mulig å få tak i denne boka da, som heter Løperkongen, skrevet av Bredo Berntsen, og det var forfatteren selv du hørte Lars her i historien som endret Norge. Bredo Berntsen, takk for at du tok deg tid til å fortelle denne historien til oss.
Det er veldig hyggelig å kunne gjøre det, for det er viktig at du og mange har villet glede av å lese om ham og få den beskrivelsen av et meget spesielt menneske.
Ja, og jeg må bare tilføre også at i denne boken så er det veldig mange fine bilder og illustrasjoner som gjør at det er også lett å visualisere denne historien også. Og med noen av bildene får vi kanskje lagt ut også på vår Instagram-konto, der heter vi Historier som endret Norge. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag, sånn som Sigbjørn har gjort, som trenger også en stor takk for at Brede Berntsen har vært her i dag og fortalt om løperkongen Mensen Ernst. Ny episode av Historier som endret Norge får du neste mandag. Allerede på torsdag så kommer Christian Konglund med ny episode av Historier som endret verden. Får med deg og det. Vi høres!
Gjenklang.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.